Vivirmos nun mundo finito.
Un programa de Ames Pospetróleo
para Ames Radio.
Benvidas e benvidos a un programa máis de Vivirmos nun mundo finito, o espazo de Radio Cidadá, realizado conxuntamente pola Asociación Ames Pospetróleo e máis o Instituto Resiliencia, e que fai parte das actividades ofrecidas polo Centro de Saberes para a Sustentabilidade, recoñecido pola Universidade das Nacións Unidas. Un programa no que falamos dos diversos aspectos de emerxencia na que se está a adentrar a nosa civilización a causa do seu choque cos límites do planeta. No programa desta semana, que fai xa o número 93, falaremos dunha cuestión cada vez máis presente dunha ou doutra forma nas noticias e no debate social, o transporte. E farémolo cunha ollada local e da manda responsable da área de transporte do Goberno Municipal de Ames, Beatriz Martínez. Como sempre, antes de comezar, lembrarvos que na coordinación e no micrófono é Manuel Casalodeiro, quen vos acompaña, e nos labores técnicos no estudio de Ames Radio esta semana temos a Juan Luis Silva. Comezamos. Os anunciábamos, temos hoxe connosco a concelleira de Tráfico, Mobilidade e Transporte de Ames, Beatriz Martínez Domínguez, que fai parte do grupo local do PSOE. Benvida por primeira vez ao noso programa, Beatriz.
Hola, boa tarde, moitas grazas.
Queremos agradecerche que nos atendeses mal e estar enferma, que creo que xa o notará a audiencia pola túa voz. A nosa idea inicial, como sabes, era facer a entrevista no estudio, pero aínda así damosche as grazas por facer este esforzo de falar connosco por teléfono.
Bueno, non hai problema.
Ben, se che parece, imos comezar polo motivo inicial de actualidade que nos pareceu que nos daba unha boa ocasión para entrevistarte, alá xa por xaneiro, cando empezamos a os nosos contactos, a ver se cadraban as axendas. Contanos brevemente sobre a campaña O Bus que te leva. En que consisteu, que obxectivo se marcaba e como se foi desenvolvendo?
Bueno, o Bus que me leva foi unha campaña que xa, bueno, que levounos un ano prácticamente a facela, polos continuos, o sea, nos o que queríamos, en principio, era, sabemos que a xente xome se manexe moi ben nas redes, e que pode buscar en calquer momento os horarios para saber a que hora ten bus e demais. Pero a xente maior, dende logo, non. Entón, o que queríamos era trasladar toda esa información que había, que son 87 páginas de PDF, pois dunha forma máis sinxela e máis personalizada as marquesiñas do noso concello para que a xente supera, sobre todo pensando na xente máis maior.
Claro, que tivese pois, a información ali onde espera un autobús, non?
Efectivamente.
É dicir, que a información os fora buscar a eles, máis que eles ter que buscar a información, non?
Exactamente. E ademais, tamén pensando que viñamos de todo isto que nos tocou vivir, que a xente cada vez se ve máis retida na súa casa, máis dependente, máis todo, queríamos que a xente volvera outra vez a ser, ser maior non significa estar atado, pode ser perfectamente autónomo. Entonces, de aí veu todo. Que pasou? Que si ven no contrato que da Xunta de Galicia ponía que durante os 6 primeiros meses podían haber cambios, pois, pois cambiar unha liña tal, empezamos a ver que os cambios eran continuos. Entonces, claro, ou tirábamos para adiante ou nunca íbamos a poder sacar esta campaña.
Sí, porque unha cosa que chamou a atención era que xa na propia presentación da campaña se facía fincapé, vos mesmos decíades, que a xente que os usuarios nos transmitades. Calquera error que poidades detectar respecto ao que en realidade os horarios, etcétera, porque sabemos que pode haber variacións, non? Con respecto a isto que...
Efectivamente.
Entón, o que nos estás comentando é que unha cosa xeralizada, non? Desde os últimos contratos da Xunta.
Claro, porque, por exemplo, nos presentamos, non quero mentir ahora, pero creo que foi un día 25, unha cosa así, a campaña, xa tiñamos todo en maquetación, por suposto, e demais. O día, creo que foi o día 24, non quero mentir, chegou dende Monbús novos horarios.
Claro, e non é tan sinxelo un gasto, porque, por exemplo, nunha página web podese cambiar moi rapidamente un horario, podese corregir, pero claro, ti claro. Sacas uns cartaces, os pegas nas marquesinas, etc., claro. E despois claro. Eso xo anulan, non?
Claro. Entonces, bueno, por eso moitas veces estamos facendo o mismo pasaba, por exemplo, con Noitebus, que empezou a camiñar esta semana. Eu pensaba que ese servicio se estaba a dar, entereime que non se daba, pois por un pai que mandou a WhatsApp a mese dicindo que o seu fillo tibera que gastarse 10 euros para voltar a Bertamirás.
Quedou colgado. Porque non había, claro. Non había o bus que supostamente estaba, non?
Efectivamente. Entonces, bueno, así moitas cousas. Entonces, bueno, é un pouco unha campaña complicada neste sentido, non? Porque non... Hasta que punto te estás dando información fiable á veciñanza?
Claro, que ademais despois a xente pode tomarlo contra o concello, non? Dicindo...
Claro, claro. Pero bueno, decidimos que xa que estaba todo aí, bueno, pues que íbamos a tirar para diante e bueno, pues intentar facer o mellor posible. Pero bueno, claro, sempre deixando claro que nosa información tomamos da página oficial, que é vos.gal, da página de Monbús.
Claro, claro. Supoño que aí tamén hai que facer en paralelo bastante formación e información da cidadanía dos erros a quen corresponden. Eso me leva un pouco a seguinte pregunta que te quería facer. Porque me gustaría pasar do bus que te leva ao que te non leva. É dicir, esa conexión importante que perdeu hai xa máis dun ano, concretamente no Nadal, de 2020, foi a agasallo que tivemos, unha parte importante da veciñanza de Ames. Xa sabes, estou me a referir ao famoso P2, o máis coñecido como o bus de Ortoño. Esta liña que comunicaba con Compostela, senón calculei mal 13 lugares do noso concello, sumando entre todos eles máis de 1.600 veciños e veciñas. Un autobús que da noite para a mañá, sen previo aviso, e despois de case medio século de funcionamento, deixou de dar servizo en Ames. E cando falamos disto, a mí pareceme importante salientar aquí un dato que procede do diagnóstico de mobilidade que fixera deso ano pasado, que era o dato de que 80% dos desplazamentos da xente de Ames os fai en coche privado, e que un 40% é precisamente para ir ou volver de Compostela. É dicir, que as comunicacións con Compostela son vitais para a xente
totalmente.
De Ames. Ben, pois volvendo ao tema da desaparición do P2, resulta que aínda hoxe, despois de toda a tinta que correu sobre o asunto, despois de xuntanzas que tivestes entre as tres administracións implicadas e coa veciñanza afectada, etc., cando un fala, porque isto teño comprobado eu, con veciñas e veciños afectados, as versións sobre o que pasou e sobre quen é o responsable deste despropósito en tempos, precisamente, dunha necesaria aposta pública polo transporte público e polo abandono progresivo do coche privado, se é que realmente nos tomamos en serio iso do transporte sustentable, pois, como che dicía, as versións que conta a xente son absolutamente variadas e mesmo ás veces totalmente disparatadas. Eu teño oído cada cousa. Como está claro, que aínda fai falta moita información, pensamos que ti, Beatriz, nos podería resumir que foi o que pasou, por que é que estamos en bus para ir a Santiago tanta xente e en que situación está agora o que eu penso que é a única vía de solución posible, non? Nestes momentos, que é ampliación de frecuencia e tamaño dos coches da liña Estramundi Compostela, que é a que leva a empresa a Bustelo.
Bueno, ahora neste momento non só estamos a espera de que a Xunta nos avise para firmar o convenio, porque non só ampliar as frecuencias de Estramundi, sino que vamos a poñer unha SIMU que vai pagar o concello que nos custa ao redor de 60.000 euros para poder darlle servicios cidadáns que nese momento quedaron, pues, aí como diste, pues, en terra de nadie, ¿no? Nadie asumía a responsabilidade a realidade era que os cidadáns estaban sin servicio e non había outra cousa.
Pero bueno, a decisión última o quen tomou a decisión foi o alcalde de Santiago, senón por lo menos el foi o que saiu en rolda de prensa explicando que ese bus desaparecía nesa parte do traxecto, que despois o acabou quitando de todo porque non era rendible, non?
Claro, vamos a ver, él es hai a ver, confluyen varias cousas. En primer lugar, vale, é certo que o alcalde de Santiago dixo que non era unha línea rentable, pero tamén é certo que ese autobús entraba en territorio de AMES. Vale, cando tú cambias de concello,
claro,
se considera un transporte metropolitano.
Uh-huh.
Vale, co cual a Xunta, que neste caso a que dá o servizo do transporte metropolitano. Que pasou? Bueno, pois o que pasa sempre, eu aviseiche, pois non me avisaches. Bueno, eu que fun a que fixen as alegacións, eu non tiña constancia en ningún momento de que iso iba a acontecer.
Uh-huh.
E por eso non puxemos. E máis, cando a xente di que o concello non puso alegacións a esta liña, e que non entraba dentro das liñas a licitar, porque cando esa liña se saliu, o que hoxe en día alcalde Blas García, uh-huh, no seu momento foi o que fixo alegacións para que era unha liña similar que baixara ata Agro do Muíño e demais,
sí,
para facela máis rendible.
Uh-huh.
Como Santiago naquel momento, que creo que era na anterior legislatura, opúxose a isto porque querían explotar Santiago nese momento esa liña. Entón, bueno, pues desapareceu, non se licitou.
Uh-huh. Entón, eso digamos que xa non ten volta atrás, xa non ten amaño, ese bus digamos que desapareceu. E agora estamos eso en que a Xunta autorice, non? O...
Sí, en principio está autorizado na última xuntanza que mantivemos cada veciñanza. Bueno, preguntaron se podía modificar dous ou tres frecuencias que lle transmitimos ao director xeral.
Uh-huh.
Bueno, en canto pues, digan sí ou non a esas frecuencias ou si queda como estaba, o sea, como nos presentou primeiramente, pois procederase xa a firmar o convenio, entrará a funcionar unha SIM. Creo que se amplían agora, como non estou un pouco aislada, pois pues faltan os datos neste momento. Bueno, varían varias frecuencias da línea de Estramundi aumentando e demais.
Uh-huh.
A Nomasimo vai sair de probablemente de alcalde Lorenzo para intentar facer tamén coller máis veciños.
Uh-huh. É dicir, será unha liña máis ampla. Sí. Ben.
Efectivamente, será unha liña.
Uh-huh. Agora entrando un pouco na cuestión crítica do combustible, que é o que está uh-huh, nas noticias en actualidade.
Sí.
Os que somos usuarios de outra das liñas, que une Bertamiráns con Milladoiro, que foi ampliada uh-huh, recentemente en frecuencias, e que pasa por pistas bastante estreitas, polo medio das nosas uh-huh, aldeas en certos puntos, e isto uh-huh, pasa tanto como cando levaba a concesión autobuses de calo, como agora que leva Monbús. Por certo, cuns autobuses que todos os usuarios cualifican unánimemente como peores, pero diso se que les falamos peor despois. E os choferes da liña tamén coinciden coa opinión dos usuarios, en que os buses que pon a empresa para esta liña son excesivamente grandes. Son autocares dos máis grandes que malgastan centos de litros de gasóleo o día, cando polo número actual de usuarios, o lógico sería que se usasen buses pequenos, como os que se usan para outras liñas, e isto só tería vantaxes, porque collerían mellor polas pistas, sen ter que andar parando e apartando, facendo apartar cada vez que se cruzan cun coche, cun tractor, cunha furgoneta, que é o pan deles de cada día. Gastarían moito menos o firme das pistas, co conseguinte aforro e mantemento, gastarían menos combustible, contaminarían menos, e os usuarios preguntámonos, é que este tipo de cousas non se teñen en conta nas concesións? Porque eu non sei se o prego, neste caso, o redacta o Concello, ou ser unha liña interna, ou a Xunta. Pero sería moi interesante saber a túa avaliación de todas estas circunstancias que, por desgraza, se repiten demasiado, eu creo, nun sistema de transporte público galego que non parece guiado precisamente pola racionalidade, nin a lógica, nin a eficiencia, e moito menos a sustentabilidade.
Uh-huh. Mira, vou resumir moi rápido. Mira, todos esos pregos, todo o que me falas, é transporte metropolitano, co cual os pregos realizas a Xunta. Neses pregos que mirei e que te mirei moitas veces, porque xa non só que sean grandes polo tema do combustible, polo tema das estradas e demais, senón tamén por a falta de accesibilidade,
claro,
que ten a xente maior.
O que che dicía, que son peores.
Ou para min, que son torpe perdida.
Non, para calquera. Que eu non coñezo a ninguén que diga, oye, como melloraron os autobuses con bombús.
Ben,
a ninguén.
Incluso eu, que non son unha persona bastante delgada, a veces para ir entre os asientos, teño que ir de lado,
sí,
porque non son prácticos. Que pasa? Eu tive unha xuntanza xa fará un ano aproximadamente con Monbus, dixeron que iban a cambiar, que iban a poñer pouco a pouco, que bueno, como eran anos de pandemia, que en carrozar era complicado, caro e demais, que pouco a pouco iban a ir cambiando por autobuses de plataforma baixa e outros. Bueno, despois de mirar os pliegos, mirarlos e tal, non están obrigados, co cual non...
Claro, dependemos da vontade de que a empresa queira facer caso, non?
Efectivamente. Por outra banda, nos agora empezamos no Concello de Ames, porque Ames non ten transporte interno, non ten transporte urbano. Vamos a empezar agora, a través da DUSI, o estudio de viabilidade dun transporte interno, que unirá fundamentalmente as dúas urbes, Milladoiro e Bertamiráns, pero tamén intentando tocar as distintas parroquias, non? Eso é agora o que teñen que mirar a empresa que salga resultada para facer o transporte. Nese ese transporte, o que é o vehículo, xa ten que ser sustentable. Vale, porque ademais é de fondos DUSE, o cual é urbano sostible. Entonces sería, en caso de que saliera, que viable, poderamos ir adelante, e demais con todo isto, xa sería un vehículo sostible, e das dimensións que indicou o estudio que é preciso.
Ben, pois será moi interesante coñecer a información que vayades transmitindo acerca de eso, e tamén o concepto que haxa de vehículo sustentable, porque claro, hai bastantes diferencias entre a interpretación do que significa eso, según con quen fales. E agora transmito unha pregunta do noso compañeiro Ramón Flores. Vou xa ler. Há apenas unha década, subir desde Bertamiráns a Santiago en bicicleta non era algo para todos os públicos. Mas hoxe en día, grazas ás bicicletas eléctricas, xa é posible considerar esta opción de transporte con moito baixo consumo enerxético e apta para tempos de epidemia. O problema é a difícil convivencia cos automóveis. Os automobilistas queixanse de ter que rodar a velocidades baixas, en tanto que os ciclistas se xogan a vida. A solución é construir ciclopistas, non como algo suntuario pensado para o lacer, senón como algo moito útil para reducir significativamente os gastos de transporte e as emisións de CO2. Há algo previsto?
Pois mira, vou te contar. Eu non son na zona na que vivimos, por exemplo, para ir de Milladoiro a Bertamiráns. Tendríamos que ir por pistas para preparar algo desto. Eu non son partidaria na zona urbana na que nos vivimos dos de poñer carril bici para entendernos. Vou te explicar por qué. Porque cada pouquiños metros hai unha intersección á dereita. Vale, se te ibas no carril bici, que é prioridade, que fai o vehículo normalmente a xirar, velar á esquerda, e toparíse co ciclista de golpe, o cual provocaría moita sinestralidade. Entón, por eso está desaconsellado en lugares donde as distancias son de intersección, digamos que nos faltaría un paseo marítimo, sería maravilloso, ¿verdad? Porque teríamos... Ben, eu son partidaria da convivencia, son partidaria do respeto na rúa. Por eso, a velocidade de 30 non a inventé eu. A velocidade de 30 veu imposta dende o goberno central e dende Europa, como dirán moitas máis. eu fui moi criticada por ter tanta prisa en poñela xa, pero penso que debemos de convivir. Hai que convivir na rúa. Estamos a falar xa de estar na cidade, non estamos a falar de ir de viaxe. Entón, se nos chegamos, reducir a velocidade permite que conviva bicicleta, que conviva o patinete eléctrico e demais. Temos que entender que o máis forte é o vehículo e despois, bueno, a pirámide invertida da mobilidade. E temos que ter respeto a eso. Si casi todas as cidades están acadando, están a conseguir, por que nos non? Pois tamén teremos que reeducarnos. Teremos que pensar que para facer un traxecto de menos de un kilómetro non fai falta coller o vehículo privado. Que podemos ir perfectamente camiñando.
Eso sí que transporte sustentable.
Claro, entonces creo que todo esto pasa por reeducarnos. Sempre digo que a movilidade é moi desagradecida no corto plazo, porque nos cambia un pouco moitas costumes. E no fondo todos somos, sempre digo a mesma palabra, animaliños de costumes. Estamos acostumados a facer sempre o mesmo. E a movilidade obligache a cambiar, a facer cousas novas, diferentes. Non digo ni mellores ni peores, eso deixo lección de cada un. Pero que pasado o tempo, vemos que sí melloramos na calidad, na convivencia na rúa. Pois, porque ao final na rúa todos somos iguales.
Pois precisamente deses cambios, máis ou menos forzados, quería te falar agora. Volvendo un pouco, enlazando co tema que falábamos antes dos buses e das concesións. Porque imagino que o sector está a sufrir moito coa tremenda suba do prezo do gasóleo, que é o principal combustible que usan os buses. Gustaríame saber se estades en conversas co sector, se esa alza se pode acabar repercutindo no prezo dos billetes, ou se os usuarios imos acabar pagando de alguna outra maneira, vía impostos, as posibles bonificacións que se lles dean desde o Goberno Central ou desde a Xunta, que non sei se se pode darlles. E, sobre todo, que plans tedes para cando o problema non sexa que estea caro, senón que non haxa suficiente gasóleo para todos os buses e para todas as liñas? Que é unha perspectiva que parece que non está lonxe, vistos os movimentos que hai a nivel mundial no sector do combustible, concretamente do diésel, con desabastecementos e problemas de todo tipo e que non poden ser achacados únicamente á invasión de Ucrania. Estamos preparados en AMES para afrontar ese declive irreversible da producción mundial de gasóleo?
Mira, o que me estás a contar agora, nos estamos alleos en ese sentido porque nos non temos nada que ver co transporte metropolitano. Nada, absolutamente nada. Eso é algo que leva totalmente a Xunta de Galiza. Serán eles a un millor os que nos dictarán ou nos dirán si algo vai suceder, si van subir ou non van subir. Digamos que si en algún momento hai algún problema de abastecemento, sería como de calquer cidade ou para vehículos privados, pero non temos flota de autobuses, nin temos nada. Nos o único que facemos é o rematar o ano en función dos usuarios que tiveran as líneas de AMES pagar a Xunta de Galicia, que vemos pagando aproximadamente, bueno, este ano pasado non, pero unha media de 140.000 euros o ano. Pero non temos ningún tipo de poder de decisión ni de nada.
E dentro do plan de mobilidade urbana sostible, o PEMUS, que creo que presentastes hai medio ano, non hai ningún plan de municipal de contingencia para ese día que falte o combustible, porque claro, é algo que le vamos reclamando anos desde AMES Pospetróleo, por exemplo, non? Que se planifique eso. Se me dís que a Xunta non fai nada, claro, por omisión, ao final xa sabes que os afectados recurren ás administracións que teñen máis cerca. Sí, a Xunta igual lles pilla un pouco longe para protestar.
Máis cercana, eso é certo. Pero, mira, eu sempre o digo, o PEMUS é un documento vivo. O sea, o PEMUS nunca está pechado, porque a realidade sempre vai cambiando. E aparte a sostenibilidade vai mudando día a día. Entonces, neste caso se contemplan unha serie de actuacións sempre dirixidas a unha mobilidade sostible con enerxías renovables e demais, pero digamos que Eu no meu departamento non te podo decir agora neste momento, quizá o millor o meu compañeiro de transición ecolóxica é o que millor te podería decir si, bueno, o que son as enerxías sustentables, non? Pero bueno, creo que independientemente de todo eso, estamos a mudar os hábitos, creo que a xente máis nova nos está dando cada vez máis leccións, a xente máis nova cada vez saca menos o carné de conducir, móvese máis en transporte público. Faltaríamos que fora de máis calidade, porque o ideal sería que a xente abandonara o vehículo por comodidade, non por obriga.
Bueno, xa chegamos ao noso tempo, ao final do noso tempo, Beatriz. Quedaron moitas cousas por che preguntar. Como dixe, hai moitas cousas novas, moitas cousas vivas, así que agardamos poder contar contigo nunha futura ocasión para seguir falando de todos estes temas, porque a tua área, pues, vemos como se vai poñendo cada día máis en primeiro plano a medida que hai problemas cos combustibles, porque o transporte sempre é o primeiro que abanea nestes casos. Moitas grazas pola túa presenza hoxe telefónicamente no programa. Esperamos que te recuperes a xiña. E facemosche públicamente ofrecemento en nome da Asociación Ames Pospetrol e máis do Instituto Resiliencia para colaborar nas medidas urxentes que precisamos para adaptarnos a estes duros escenarios que temos por diante.
Moi ben, pois en contacto estamos.
Moitas grazas e boa tarde.
Grazas e adiós.
E rematamos así o noso programa cun tema musical que rescatamos da crise do petróleo de 1979. Un tema titulado Cheaper Crude or No More Food. Cru máis barato, é dicir, petróleo máis barato ou non hai máis comida. Co que o cantante e locutor de radio Bobby So Fine Butler poñía música ás reclamacións dos granxeiros estadounidenses afogados daquela pola suba dos carburantes. Algo moi similar ao que está a acontecer agora no noso rural, aínda que por causas diferentes. Con esta canción protesta Country Rock nos despedimos ata a semana que ven, que nos atoparemos nunha nova edición de Vivirmos nun mundo finito. If they don't lower the gas, we're gonna lower the boom. Quit shipping all that wheat and corn, forget the golden rule. They don't lower the price of crude, we're gonna cut off the food. And in about a week, they'll sing a different tune. Crude oil prices have got so high, it's getting hard to survive. And I'll bet those Middle East countries are having a laugh. 'Cause the way things are going, well, it won't be very long till we're shelling out a buck and a half for a gallon of gas. If they don't lower the gas, we're gonna lower the boom. Quit shipping all that wheat and corn, forget the golden rule. And if they still want to play rough, we'll show them what's really tough. Let them make a loaf of bread from a gallon of crude. If you folks in the Middle East are listening to me, you better listen to what I'm saying and tell a friend. 'Cause we'll take it for a while, but once you get us riled, you're gonna think you got a tiger by the tail. If you don't lower the gas, we're gonna lower the boom. Quit shipping all that wheat and corn and forget the golden rule. Don't forget, we can last longer without crude than y'all can food. So if you don't lower the gas, we're gonna lower the boom. I'll tell you folks out there, old Bobby So Fine is having himself a rough time lately. Yesterday I coasted my 56 Cadillac down into Ribby's Rock Song Station. I told Ribby to fill that sucker up. He took one look at me and one look at that gas hog and said, you got to have yourself a co-signer, son. I tell you folks, our farmers feed the world with their crops, and that includes the countries I've been talking about. If they don't lower the price of crude, we'll just raise the price of food. Let them pay $10 for a 1 pound loaf of bread. If they don't lower the gas, we're gonna lower the boom. Quit shipping all that wheat and corn, forget the golden rule. We've been nice guys long enough, now's the time to get tough. Cheaper crude or no more food, and I really mean it. Cheaper crude or no more food. Are you listening, Hoss? Coke Cider.